Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde sığretinin ve tovuk yumurtasının bahaları duydansız yüz götürme çenli gımmatladı. Gımmatlamanın sebebi barada resmi düşündürüş berilmeyen mahalı bu yağda ilatın arasında neyilelik dörüger. Şol bir vaqtta sövdegarlar nırhları yokorlandırmasalar özlerinin ziyan çekecekliklerine aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 17. iyulda Sevit'ten mağlumat berdi.
30 deneden avarat bir dese yumurtka 31 manattan birden 52-67 manada gımmatladı. 1 kilogram 55-60 manat aralığına bakalanan sığır etinin bakas hem 75 manada gımmatladı. Bu yumurtkanın 100% etin tas 50% gımmatlandığını anladiyar.
Deyip habarçıyımız aytdı. Onun tas eklamağına göre gımmatlamanın öngü sirasında, yani şöhepdeyanın başında Türkmenbaşı'nın bağdarlarında mal etinin gıtçılığı emele gelip çayaklı möçverde düye ve koyun etleri satıldı. 16. iyulda öylen sünklü mal eti 75 manattan satılıp başlandı. Yönü alcılar bağdar resmilerini arz edip onun 70 manattan satılmağını kazandılar deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşılı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Emma ol bunun iyisi süre et sövdegarlarının sünklü ete malın içegelerini ve kelli etlerini koşup 70 manada pes hilli eti satıp başlandığını belli yer. Sövdegarların enchimesi Türkmenistan'da diri sığırın, öküzün ve gölenin bahasının hem gımmatlandığını ve bazar salgıtlarını, yol ve zähmet vaqtlarını hem hasaplandı. 70 manattan et satsalar, özlerinin dine ziyan çekecekliklerine aydiyarı.
Eger devlet et bahasına göre ölçülük etmeyi sese kassapları arzan koyun sığır bilen üpçünestin hakimiyetler dine bahanı kontrol edecek olyar. Oba huzuluk, maaldarçılık, siyasatına akışı usuzlukları, telekeçlerin ve halkın hasabına düzeltmek mümkün nel ahiri.
Deyip Balkanlı et sövdegarı anonim şertte habarçıyımıza gurrun berdi. Kabir sövdegarlar bolsa et satmağı vaqtlayın toqtotmağı makul bilyerler. Şehirin devleti değişli azık dukanlarında hem mal eti ve tovuk yumurtası taptırmayar. Habarçıyımız bağlığın nırhlarının hem köp maşalanın maddi mümkünçülüğünden gımmatlığını aydıp, oların kavirinin bahaları barada mağlumat berdi. Türkmenbaşı'nın dayhan bazarında 1 kilogram bekre bağlığı 500 manat, 1 kilogram qaravan 100 manat, 1 kilogram kefal balığı 60 manat bahalanyar deyip habarçıyımız belledi. Bu aralıkta yumurtka sövdegarları gımmatlamanın sebebini yerli kuruluşuk toplumlarında tovukların dürlü keserlerde yararlı köpçülükleyin kırılmağı ve iyim derman yetmezçiliği bilen düşündürüyerler.
Bu yağdaylar tovuk yumurtkasının önümçülüğünün pesilmeğine ve olorun sananın azalmağına, neticede de nırhların aşı gımmatlamağına getirdi.
Deyip Balkanlı telekeçi anonim şertte beren mağlumatında geçen yıl şu günlerde bir dese yumurtağının bahasının 25 manattan geçmendiğini hem sözüne koştu. Gımmatlamaların sebepleri barada yerli sövda resmiler tarafından ilata aç açan düşündürüş berilmeyer. Azatlığın bu barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden tesvir almak sinanışıkları hem onun netice bermedi. Yönü bu mağlumatlar Aşşavadın ve yurdun kabir velayet merkezlerinin bazarlarında ve devlet dukanlarında yumurtağın adatı bahasından 4 esi arzan satılmağından bir ay çemesi sonu qabıt geldi. Şonda sövda resmileri ve bazar satıcıları Buhari'din bol ve arzan sövdasının birden yolu koyulmağının sebebini onun yarımlık möhletinin geçip bariyandığı bilen düşündürdüler. Şeyle de haberçilerimiz arzan bahadan satılayan yumurtağının esli bölüğünün zayılanındığını hem haber verdiler. Türkmenistan'da azı karitlerinin gımmatlamağı ve ilata yarımlık möhletü geçen önümlerin satılmağı ile bağlı yağday yığ-yığdan yüze çıkıyor. Bu yağdaylar yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında pes girdecili hocalıkların eklencini hasta ağırlaştırıyor. Yurtta azı kopsuzluğunun putalandırılandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada mesele qozumayar.
Gep Prier Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a siyasi basış cemiyetçilik durmuşunun ehli uğurlarına aşol sana ilim ve teknologiyalar puduğuna erkin gözlevleri ve azat karayışlara pəthil veriyer deyip yurdun ilmi edaralarının iyişinin xavarlı bir yaş hünermen Azatlık Radyosu'nun xavarçısı bilen söhbetdöşlükta itdi. Türkmenistan'a bir ayın çemesi vaut mundan adal 12. iyunna ilimler günü beylenip geçildi. Devlet metbuatı bu senim nasibetli paytağıt aşkavatta geçirilen halkarı maslavatlar ilmi bəhsleşikler ve beylikler varada xavar verdi. Resmi xavarlarda yurtta ilim ve Teknologiyalar puduguna gazanylýan ösüşler magtaldy. Iqtisadiýet we oba hojalygy ýaly puduklar boýunça durmuşa geçirilýän ähli maksatnamalarda ilmiý çemeleşmelere aýryty ähmiýet berilýändigini utaldy. Ýöne Atyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ilmiý jemgyýetçiligiň wekilleri ähli puduklarda bolşy ýaly ilim we teknologiýalar puduguna hem ösüş mümkinçiliklerini siýasata pida edilýändigini aýdýarlar. Yerli hünermenler ilim pudoğunun adam kapitali bilen bağlı meselelere, şeyle de bu pudoğda erkin gözlevlerin alınıp barılmalıgı yalı noltanlıkları ve ilmi edeviyatların yetmeçiliği bilen bağlı problemlara ünti çekerler. Finçlara göre Türkmenistan'a dövrevap encamları bilen ornaştırılan ilmi edaralar, tazı teknologiyalara erkedip bilen hünermenlerin yetmeçiliği bilen yüzbeyd olyar.
Yurdun ilmi varlı hanalarında moleküler fizikada giyinden peydalanılyan, Ýadro magnetik rezonans spektrometrler ýaly bir topar häzirki zaman enjamlary bar. Ýöne bu enjamlardan netijeli peýdalanyp bilýän hünermenler ýok.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Türkmen medeniýeti ýurtda hereket edýän ilmi edaralar, olaryň çägine döredilýän ilmi barlyk merkezleriniň ýerine ýetirýän işleri ýa-da Türkmenistanly ýaşlaryň halkara olimpiadalarda gazanýan altyn, kümüş we Bürünç medalları varada vautal xabar veriyar. 3 ay odol Türkmenistanlı yaş alımlar Rumuniyada geçirilen bir halkarı matematik olimpiyadasına 17 medalı münasip bolup durlar. Türkmen metbuatı önküyürlerdi hem talipların ve mektep okusların halkarı olimpiyadalarda münasip bolan köp sanlı sıyılıkları varada xabar veriyardı. Yöne yaş alımların ıhlası durmuşun ileriki fırsatlarına dürlü pəskelçiliklere sede var volyar.
Yolayet kitaphanaların gümmedilerine ösün teleskoplar ornastırıldı. Yöne bu teleskoplar ilimleri üstürmen kura ala bolup hyzmat etmäge derek durmuşa geçirilmedik mümkinçiliklerin, pursatlaryň, sypdyrylan potensialynyň sanyny öwrülip barýarlar.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň ilim we teknologiýalar puduğunyň adam resursy çäkli bolup tutuş ýurt boýunça belli himiklerin, fiziklerin, astrofiziklerin hem de dürli puduklarda ussatdaşan belli injenerleriň sany sanyňly. Şeýle-de ýerli synçylara görä ýurdun ilmiý jemgyýetçiliginiň halkara ilmiý barlyk merkezleri bilen pätgelçilikde hyzmatdaşlyk etmegine ýol berilmeýär. Ilmiý puduğun teknologiýa binýady hem şeýle gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna mümkinçilik bermeýär.
Bu ýagdaý halkara ilmi jemgyýetleri bilen ara gatnaşygyň taklanylmagyna we olar bilen bilelikde aktatlamalara gatnaşylmagyna täsir edýär.
Diýip ýerli hünermen aýdýar. Ol ýurdun ilim puduguna ilmi edebiýatlaryň hem ýetmezçilik edýändigini, ilmi neşirlerde çap edilýän materiallaryň esasan diňe terjimelerden ibaret bolanyny we bu ýagdaýyň ilmi çemeleşmelere ýerli we milli öwüşgün çaýyp bilmeýändigini ileri sürdi.
Ilmi üstüstler diňe bir maýy goýumlaryny däl, eýtim, täze pikirlere we innovasiýalara zerur bolan sertlerin dördülmegini hem talap edýär. Ilmi neşirlerde çap edilýän terjimeler, dasar ýurt makalalary köplenç Türkmenistanyň aýratyn sertlerini we zerurluklaryny göz öňünde tutmaýar.
Diýip hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä ýurdun ilim we tehnika jurnalyna çap edilýän makalalar esasan ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň görkezmesi esasyna ýokary okuw jaýlarynyň mugallimlerine sargyt bilen ýazdyrylýar. Munyň netijesinde makalalar başdan sowma ýazylýar. Ilim işgari ýurtda siýasatyň ilim we tehnologiýalar puduguna berk gödegçilik edýändigini aýdyp garaşsyz garaýyşlara eýe bolup erkin gözlegler esasyna bar bolan meseleleri tanqidlamagy synanşan adamlaryň cezalandyrylýanyny aýtdy. Ýa-da Kazakstan radiosy ýangy ýakyny Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň birine daşary ýurt maýatyny çekmäge gönükdirilip tejribeli hünärmenler, professorlar we beýlekler tarapynyň taýýarlanan bir taslamanyň howpsuzlyk gurullary tarapynyň öňüniň baglananyny, taslamanyň awtorlarynyň bolsa tas dönüklükde aýyplananyny habar berdi. Azatlyk radiosy ýurdun ilim we tehnologiýalar pudugynak meseleler boýunça Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň täsir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde xabarlar günnelü gülen men yoksanan Nurvan. Türkmen metduoti Arkadağ şehrini sevtin ilkinci akırlı demiryol mendirinin kurulcoktuğunu xabar veriyar. Adatlığın xabarçısı bu xabarın yerli yasayıcıların arasında dürlü pikirleri dörödönlüğünü. Yurdun ulu demiryol hizmatının hilinden nəgile olup gören yasayıcıların novottaki Arkadağ tədəlüğünü başlarını yaykamak gülen kavul edenliklerini xabar veriyar. Bundan öň habarçymyz Aşgabat bilen Arkadağın arasında gatnajak elektrik otlusy barada habaryň döreden nägileliklerini habar beripdi. Döwlet ýetirilen hökümetde gat täze gurulacak demiryol mendiliniň sagatda 50 ýolugça hyzmat etjekdigini bellýär. Emma adatlyk bilen söhbetde bolan ýaşaýjylar bu deskanyň diňe propaganda maksatlarından uralýanlygyny aýdýarlar.
Ozal bar bolan we gurulan wagzallarda günüzin ýekeje gedek reis bolsa bolar. Bolmasa ol hem yok.
Dip adatlygyň kerkili söhbetdeşi bu habara gülenligini gurrun verdi. Adatlyk gülen söhbetdeş bolan adaty raýatlaryň aýdan zatlary bilen türkmen demiryollary gurulugynyň emellary hem alalaşýar.
Resmi taýdan ýylan sany 1 millionyň gowrak diýilýän paýtagt Aşgabada günne bar ýogy 6 sany ýolugçy otlusy gelýär. Olar irden paýtagt wagzalyna gelip öýlän agşamlyk ýene-de ýoly ugraýar. Kaşan paýtagt wagzalynyň iň soňky reýsi sagat 19:50-de türkmen awada ugraýar we wagzal şonuň soň ýarym sutkalap hanglap boşap galýar.
Dip anonimlik şertinde urlaşan demiryol emellara aýtdy. Onun sözlerine göre Aşgabatdan tapawutlukda deňiz ýakasyndaky türkmen başy wagdarlarynyň ýolugçy köpçüligini gije günniň dowamyna bary ýogy bir sagat görüp bolýar.
Türkmenbaşy wagzalyna ýolugçylar irden 8:15-de Aşgabatdan ýeketek otdunyň gelýän wagtyny we öýlen sagat 15:00-da Aşgabatda ugraýan otdunyň reisi wagtyny ýarym sagat çemet wagtda görüp bolýar. Günün galan 23 sagatyna wagzal taşlanyp gidilen bina meňdeýär.
Dip hünärmen aýtdy. Demiryol hünärmenleriniň tasdiklemegine görä soňky 17 ýylda ýurdun demiryol ulgamyndaky ýolugçy gatnaşyklarynyň ýygylygy we el ýeterliligi gaty gözgeýini ýagdaýa düşdi. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň şäher ýaka we şäher ara otlulary ýatyrylyp diňe Aşgabada gelýän uzak aralygy niýetlenen otlular saklanyp galdy we olar gaty seýrek gatnaw tertibi bilen işleýär. Niýaz döwründe goňşy ýurtlar bilen arada gatnaýan göni ýolugçy otlulary ýatyrylan hem bolsa welaýet merkezlerinden etraplara irden we agşamlaryna şäher ýaka otlular gatnaýardy. Aşgabatdan Saragsa we Balkanawada günlükü ýolugçy otlulary gatnaýar diýip hünärmenler aýdýar. Arkadağda urulacak akıllı demiryol mendili barada habar garasyz metuwatda we sosial mediada ýurdun en çemetewtiniň inni ýyllar boyu demiryol hyzmatyndan mahrum bolanyny barada bildirilýän aladalaryň fonuna çap edildi. Misal üçin Saragsa inni 15 ýyl töweregi hiç ýyl otlu gatnaw ýok. Territoriýasy boýunça iň uly sewtde bolan Balkan welaýeti hem otlu üzüngülügünden köşenýär. Günne bary ýogy bir gezek gatnaýan Aşgabat türkmenbaşy ýolugçy otlusy ýylatyň transport talaplaryny kanagatlandyrardan has berde diýip ýolugçylar aýdýarlar. Daha şol welaýatynyň merkezinden sewtin beýleki hiç bir etrawyna otlu gatnamaýar. Günne 2 gezek gatnaýan daha şol Aşgabat otlusy ýylatyň transport işlegini dol kanagatlandyrardan has berdi. Bu ýagdaý Lewap Maru welaýatlaryna hem mahsus diýip adatlygy gelýän habarlarda bilýär. Eger-de häkimetler isleýän bolsa otly problemlaryň çözmek ulur mesele däldip, paýtagtdaky seýahatçylyk firmalarynyň birini işleýän 40 ýaşly hünermen transport ýapyklygynyň agdylmaýan mesele öwrülenligini we bu ýagdaýyň uzak saklanjagy meňzeýändigini aýtdy. Onun pikirçe egerde bir yerde yeterlik ilat yaşayan olsa ya da ol şehre yurdisinden ve dasından siyahatçılar akıp durun ya akıp duracak olsa arkadaş şehrine akıllı vakdal kuronları kovu olup bilirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň soňky ýyllarda gurulan demiryol deskalaryna çykarylan döwlet serwislerinin umumy meçhuri. Şol wagtda bu serwisleriň näme derejede özüne ödeýändigi maglumat ýapyklygy sebäpli belli bolmagyny galýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Lewap welaýatynda Eklenç aladasynda öz ganyny tawşyryp gazan çedýän raýatlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna anonim şertde maglumat beren saglyk işgärleri gan donorlarynyň tas ählisiniň işsiz we hiç bir ýerden maddi girdijisi bolmadyk ýaş lewaplylardan aýdýarlar.
Eliuko lewaplylar Türkmen Avat şehrindäki kan bankyna kan tawşyrmak bilen nagd görnüşünde pul, şeker we käbir beýleki möhüm ady önümlerini alýarlar. Soňky aýlarda bu raýatlaryň sany barha köpeldi.
Diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply saglyk işgärleri aýtdy. Saglyk işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, gazanjyň bu görnüş bilen meşhullanýanlaryň arasynda esasan şäheriň deriýaçylar, demiryolçylar we himikler köşgi etrapçylarynyň şeýlede saýat we çärjew etraplarynyň ýaşaýjylary bar. Bu raýatlaryň sany örän köp bolup, olar işsiz eli ýuka hojalyklardyr. Meniň gözegçilik edýän etrabymda bu hojalyklaryň aglabasy köne daçylarda ýaşaýar. Olar dilekçilik et Zibil dörüp, plastik ve çüyüşe kapları yığınamak işler bilen meşhurlanyarlar. Şeyle de olar her ayda ya da her bir yarım ayda bir gedik, gan bankına gan tavşırmak bilen hem gazan çediyarlar deyip, deriyatçılar etrafında yerleşen 4. Şehir Sağlık Öyü'nün bir maşala lukmanı gurrun berdiye. Onun tasdiklamagyna görä köplenç bir maşaladan 2 ýa-da 3 adam gan tawşyryary. Mundan gelýän girdeji maşalany bir aýlap eklemäge ýetmese-de bir näçe hepdelik azyk zerurlygyny üpçüne diýýäri.
Esasan 3-nji we 4-nji topar gan ýetmezçiligi diýär. Meniň gözegçiligi diýen sebitimde bir maşalada 3 sany 4-nji topar ganlylar bar we olar gan bankyna ideýal donor hasaplanýarlar. Raýatlardan her gezekde iň köp möçberde 500 ml kan alýar.
Dip himikler köşe etrapçasındaki 1-nji şäher saglyk öýünün bir maşala lukmany gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda saglyk resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda 7 ýyla goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilat giň ýaýran işsizlik haretleriň we hyzmatlaryň ýigdigderli gymmatlama bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu faktorlaryň arasynda soňky 10 ýyllykda iş gözlegünde daşary ýurtlara gidýän raýatlar köpeli Türkmenistan'dan çıkıp bilmedik yaşayıcıların arasında ağır işlerde zähmet çekmäge ya da dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mecbur bolýan raýatlaryň sany hem artýar. Şu aýyň başında Lewapda habarçylarymyz ykdysady kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında Sewitde guruluşukda ağır işlerde zähmet çeken aýal gyzlaryň has köp göze iýilip başlandygyny habar berdiler. Galwerse-de ýurdun dürli künjegindäki habarçylarymyz dilekçilik edýän ve zivil dörýän raýatlaryň göz görtölü köpeliyendiği barada iyidli iyidine mağlumat beriyerleri. Türkmenistan'ın kanunçluğu rayetlerin durmuş qoroğluğuna, işsizlerin işsizlik boyunca kömök pulu bilen üpçün edilmeğini kepilendiriyeri. Yönü Türkmenistanlıların ençemesi, özlerinin bu kepillikten peydalanyan rayetleri duş gelmendiklerine aydıp geliyeri. Türkmen hükümeti yurttaki işsizliğin hakiki derecesini görközeyen anık statistikanı məlim etmeyeri. Şelide hükümet iqtisadi qiyinçilikleri ve onun yol açan neticelerini hem açaçan boyun almayarı. Azatlık son kıyırlarda yurtta medisina hizmetleri üçün tölep bilmeyen rayetlerden qan tavşırıp hasaplaşmanın soruluyandığı. Aliment bergisi olan rayetlerin qan tavşırmağa mecbur ediliyendiği barada hem haber veripti.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Abbasa hakimiyetlerinin Tehran'ın Respublikanların prezidentliği dalaşgarını öldürmek meylinamasından havarlı edilenin uvarıda çıkan mağlumatlardan son İran özünün Donald Trump'ın canını kastetmeyi meyilleştirenin doğrusunu aydılayanları ret etti. CNN ve politika havar veriş serişteleri 16. yurlu ada edilmadık çeşmelere salgılanıp, önkü prezidentin canına kastetme için 13. yurlu edilen sinansın bir neçik hepti önünden Abaşa hakimiyetlerinin İran'ın Trump'ı öldürmek meylinamasından havarlı edilenliğini havar verdiler. Emma muňa garamazdan habar serişteleri Trump'ın canını kastetme üçin gurulan finansyň Eýran howpy bilen baglanşykly bolup görünmeýändigini bellediler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metduat sekretary Nasser Kanani 16-njy ýul güni giýişlik eden beýanatyna Tehranyň 13-njy ýullaky kastetiş finansyna gatnaşygynyň bolmanlygyny aýtdy we Eýranyň Trump'y öldürmek üçin meýilname düzenini barada aýdylýanlaryň siýasy hengli bolanlygyny öňe sürdi. Eýran İslam Respublikasy General Kasem Süleymany'nı öldürmek cinayetindaki gönlün gön rol üçin Trump'ı cogap karşılığı çekmek arada kararını aygıtlı deyip kanana itti. İslamçı Revolüsyo Korukçular Korpusu'nun saylama Kudus güýüşlerinin öňkü serkerdesi Süleymany 2020 yılın yanvarına Abbasa güýüşleri tarafından Trump'ın buyruğu esasında urulan hova darbasının öldürüldü. İran, yukarı dereceli resminin öldürülenliği üçin ağır alacaktığını aydıp gayta gayta vaade verdi. İran'ın Birleşen Milletler Rumasındaki misiyesi Kanani'nin beyanatından ön çıkış edip, Tehran'a bildirilen ayıplamaların esasız ve tarapkoy olanlığını, İslam Respublikası'nın Trump'ı cevapkarsılığa çekmek üçin kanuni yolu saylap alanlığına aytti. İran hakimiyetleri öğlerinin Süleymani'nin öldürülmeğine dahırlı deyip kasaplayan yokor dereceli Abbasa şahsiyetlerinin tölök tölecektuğunu öngdün veri duydurup geliyerler. Bu meselede hukuk avanayan adamların arasında Trump'ın milli hukuksuzluk koyuncu önkü genişçesi John Bolton ve önkü devlet sekretari Mike Pompeo da var. Adalet Ministerliği 2022 yılın Ağustos'unda Bolton'u öldürmeyi meyilleştirdi deyip İslamçı Revolüsyo Korukçular Korpusu'nun ağzası olan İranlı Sövüşçü'nü nakarladı. Şu yılın başında olsa İran'ı avanayan Erzel Hoop Katarları arasında Birleşen Ştatların hükümeti Pompeo'nun Korov mühletini doldu.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.